hakilina min b'u la ni o ye Azawadu ko ye hali bi, o de kɛ bɛ sababu ye ka u ban ka sɔn nin hakilina ma. Olu bolo accord d'Alger ye jamana dɔ de dilan k'a d'u ma ni u yɛrɛ b'o wele ko Azawadu. O mara ni o kɛcogo bɛɛ ka t'u bolo ka Mali fanga yɛrɛ sen bɔ kɔrɔnfɛla ko la pepepewu. Ni u yɛrɛ ka kumaw lamɛn u b'a fɔ ko u ma jɛn ni hakilina ye parce que ko sariya min taara Assemblée Nationale fɛ n'o bɛ tali kɛ yɛrɛmara kafow ka ko ɲɛnabɔ kan ko a ma accord d'Alger kɔnɔ kuma dɔw ta ba la, i n'a fɔ article fɔlɔ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ani a annexe filanan ni o ye faranga min bɛ a la. Dɔwɛrɛ tɛ yen, population nord la u ka u yɛrɛ mara ani Azawadu ko o de b'o article ninnu kɔnɔna la, ani mara kan ka kɛ kɛcogo min n'o bi kɔrɔnfɛla fangabulonw sigi ye n'o ye région président ye ka se bɛɛ d'olu ma ka pouvoir bɛɛ d'u ma ka taa se population yɛrɛ k'u ka kow ɲɛnabɔ ani zone de développement nord tɔgɔ la ani ko kɔrɔnfɛmɔgɔw ka caya jamana institution baw la ani région ka seba di u ma ni sariya kolow ye n'o bɛ wele ko voie législative ni réglementaire pour que u ka se k'u yɛrɛ mara k'u ka développement sabati sɔrɔ sira fɛ, sigida ɲɛta sira fɛ ani kalan ni seko ni dɔnko sira fɛ ni o ye culture ye. O kɔfɛ nord la ni exploitation fɛn fɛn bɛ kɛ yen u ni fanga ka négocier a ko kan k'u hakilina dɔn n'u sɔnna min ma u ni fanga ka jɛ k'o baara kɛ. Fanga ka cɛsigi min bɛ kɛ u kɛrɛfɛ nord la ye ka kɔlɔsili kɛ o b'u kɔlɔsi de ni ko bɛ banna ka ban ni o wele contrôle a posteriori. Donc accord bɛ kuma nin yɔrɔ minnu kan a ye maa caman siran parce que nin ni jamana tila cɛ man jan, nin bɛ se ka kɛ ɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ état fédéral i n'a fɔ Mali ni Azawadu fara bɛ ɲɔgɔn kan jamana fila ka kɛ jamana ba kelen. Donc o siranɲɛ tun bɛ an na, fɛn min tun b'u ka laɲini tɔ dafa o ye ni nin loi in tun ye o ko tɔ bɛ sɛmɛntiya. Komi an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan fanga y'a ye k'a fɔ o da man di jamana na, olu ye cogoya kɛ pour que décentralisation de bɛ se ka renforcer cogo min, mɛ ninnu mago bɛ institution ni gouvernance cogoya min na n'o bɛ taa laban jamana tila la o dɔrɔn de la u tɛ ka sɔn a sɛbɛn kɔnɔ kuma ma. An kɔni ka jate la Mali fanga rejeteli ani maliko kuma yɛrɛ hakilina kɛlɛli hali bi o de b'u kɔnɔ. Anw kɔni bolo ni développement ko don ni ɲɛta ko don.
U y'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min tara sariya kisɛ sabanan ani a chapitre fɔlɔ ko Mali jamana ko a bɛna yɛlɛma suguya bɛɛ kɛ sɛbɛn a kɔnɔna kuma bɛ se ka lawaleya cogo min na.
Accord in depuis a bɛ siɲɛ waati min na a fɔra ko accord dafalen tɛ ko fiɲɛ b'a la donc ko a bɛ appliquer ni intelligence de. Jamana mara fana ye fɛn dɔ ye, ni fɛn min a da man di la ni se t'i ye a waati i bɛ se k'i mada, mɛ n'i ye farini sɔrɔ waati min i bɛ se k'i yuguyugu i bɛ yuguyugu parce que en réalité bɛɛ y'a ye accord in ye ko ɲɛbila cogo min n'a fɔra k'a kɛ ten a da man di Mali la. Azawadu ko de bɛ ninnu kɔnɔ hali bi. Hali n'i y'a ye conférence d'entente nationale a kɛra a ma se ka kuncɛ foyi la mais charte ma se ka labɛn munna parce que bɛn ma kɛ Azawadu ko kan. Mali bolo Azawadu tɛ jamana ye, ninnu bolo Azawadu ye jamana de ye, o tufatufali de bɛ yen. Mali fanga fana bɛ ka fanga sɔrɔ dɔɔni dɔɔni donc yɔrɔ dɔw bɛ yen o fana bɛ ka essayer ka ban o ma.
Sigikafɔ kura wɛrɛ de kan ka kɛ wa walima jamana ka kalataba dɔ wɛrɛ de kan ka taa jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ wa n'a bɛ fɔ mun ma ko référendum i bolo mun de bɛ se ka kɛ?
Accord kɔni kɔnɔ kuma ka segin a kan a ma nɔgɔn parce que a bɛ accord kɔnɔ k'a fɔ pour que kuma kelen fitini ka saliya kɔnɔna na ko bɛɛ de ka sɔn a ma sema ni plateforme ni gouvernement ni saba tɛna bɛn foyi kan. U mago bɛ fanga taabolo min na n'o ye région président sigili ani fanga minnu kan ka d'olu ma rôle min kan ka di région ma, n'o kɛra an siran bɛ u fana kana fɔ k'u bɛ taa référendum na ko k'u ka indépendance ɲini i n'a fɔ an bɛ k'a ye Espagne cogo min i n'a fɔ an bɛ k'a ye jamana wɛrɛw la cogo min. An y'u ni MNLA ɲɛmɔgɔw ye u bolo bi ɲɔgɔn bolo an hakili bɛ ka segin sɔrɔ armée Mali bɛ ka fanga min barika min sɔrɔ sisan o b'anw permettre bi an fana bɛ ka an disi gosi dɔɔni dɔɔni. Population de kan ka jateminɛ ani fanga ka barika don armée la. Fɛɛrɛ minnu bɛ ka na décentralisation sira fɛ a bɛ développement nati yɔrɔ bɛɛ. Wari min bɛ ka ɲɛsin nord développement ma bi a ma ɲɛsin Mali région si ma. Mali région si ma man kan kɛ pourtant développement tɛ o yɔrɔw la. Donc ni développement ko de don comme u yɛrɛ k'u sɔnna Mali ka kɛlɛya ma u sɔnna Mali ka fanga ka tigiya ma donc y'a pas de raison u k'a fɔ tuguni k'u bɛ ban ko wɛrɛ ma.